Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 4-mart, payshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlardan.
Germaniya mahkamasida AQSh harbiylariga qarshi hujum uyushtirishda ayblangan Islomiy jihod ittifoqi guruhi a'zolariga ayblov e'lon qilindi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyadagi yuk shirkatining yopilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqa boshladi. Afinada namoyishchilarning bir guruhi Gretsiya moliya vazirligi binosi eshigini to'sib qo'ydi.
Kunning ba'zi xabarlari sarlavhalari bilan tanishdingiz. Tafsilotlar bir daqiqadan so'ng. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. O'zbekistonlik militsiya kapitani Birlashgan Millatlar tashkilotidan yordam so'ramoqda.
Ikkita qavrg'a sinadi, boshi yoriladi, ko'zlari ko'karib ketgan, tishdan ketish darajasigacha yuradi.
O'zbekiston milliy kutubxonasi binosi buzilmoqda.
Qator tolda atis bor ekan-ku. O'sha binoning 4-chi qavatiga ko'chyapti.
Mana bular esa erkin mikrofon mavzulari. Abduvali otaning hisob kitobi haqida, O'zbekiston mustaqilligini ko'ra olmayotganlar haqida, Buxorolik Sherzod Rossiya pasportini olgani haqida, qo'shimcha gaz solig'i to'g'risida gapirishadi O'zbekistonning tinglovchilarimiz erkin mikrofon eshittirishi doirasida. Bular bugun e'tiboringizga havola qilinadigan xabar va tahliliy maqolalarimizdan ba'zilarining mavzulari. Eshittirishimiz davomida xalqaro hayot yangiliklari va mintaqa yangiliklari bilan ham tanishtiramiz. Bu Ozodlik radiosi programma gapiryapmiz. So'z navbati hamkasbimga, shu soatgacha olingan xabarlar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Uralskiy avialiniya kompaniyasi 30-martdan boshlab Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshira boshlaydi. Gazeta.uz saytining e'lon qilishicha, parvozlar haftasiga bir marotaba A320 rusumdagi uchuvchilar yordamida amalga oshiriladi. Xabarda chiptalar narxi hozircha oshkor qilinmadi. Uralskiy avialiniya kompaniyasi 10 yildan buyon Toshkent-Yekaterinburg yo'nalishida parvozlar amalga oshirib kelmoqda. O'tgan yilda esa Toshkent-Krasnodar va Namangan-Yekaterinburg yo'nalishi bo'yicha yangi reyslar yo'lga qo'yilgan. Uralskiy avialiniya kompaniyasi xavfsizlik hamda yo'lovchi va yuk tashish ko'lam bo'yicha Rossiyaning yetakchi 10 kompaniyasidan biri hisoblanadi. Germaniyaning Düsseldorf mahkamasida mamlakatdagi AQSh harbiylariga qarshi hujum uyushtirishda ayblangan Islomiy jihod ittifoqi guruhi a'zolariga ayblov e'lon qilindi. Sud hukmi bilan islom dinini qabul qilgan germaniyalik Fritz Gelowitz va Daniel Schneider 12 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qolgan 2 ayblanuvchi Turkiya fuqarolariga esa 11 yil va 5 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Ayblov xulosasida aytilishicha, ushbu shaxslar Germaniyadagi AQSh harbiy bazasi atrofi va amerikalik harbiylar dam oladigan joylarda qo'poruvchi amaliyoti sodir etishni rejalashtirgan. Ozodlik radiosining Germaniyadagi muxbiri Yuri Vekslerning bildirishicha, hujumlardan maqsad Germaniya hukumatini Afg'onistondagi o'z harbiylarini olib chiqishga majburlash bo'lgan. Aytilishicha, ayblanuvchilar 2007-yilda xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyadagi yuk shirkatining yopilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqa boshladi. Yuk sobiq rahbarlari va aksiyadorlari Rossiya hukumatini siyosiy motivlar bilan yirik neft shirkatini sindirganlikda ayblamoqdalar. Yopilgan shirkat vakillari rasmiy Moskvadan salkam 100 milliard dollar tovon puli to'lashni talab qilmoqdalar. To'lamachilik va soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblangan yukning sobiq rahbari Mixail Xodorkovskiy esa ayni paytda 8 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Xodorkovskiy tarafdorlari ham yuk sobiq rahbarining qamalishi va yirik shirkatning yopilishi ortida siyosiy sabablar turganini ta'kidlab kelmoqdalar. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 4-mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afinada namoyishchilarning bir guruhi Gretsiya moliya vazirligi binosi eshigini to'sib qo'ydi. Mamlakat kommunistik partiyasiga yaqin bo'lgan kasaba uyushmasining 300 dan ortiq faoli poytaxt Afinada iqtisodni buhrondan chiqarishga oid chorshanba kuni e'lon qilingan hukumat rejasiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Hukumat davlat xarajatlarini keskin qisqartirish, jumladan soliqlarni oshirish, davlat sektori ish haqlarini qisqartirish va nafaqa pullari muzlatilishini e'lon qildi. Hozirgi kunda Gretsiya budjetidagi kamomat 17.2%ni tashkil qiladi. Bu esa Yevro hudud davlatlari uchun belgilangan ko'rsatkichdan 4 barobar ko'pdir. Chili prezidenti Michel Bachelet so'zlariga ko'ra, o'tgan hafta kuchli zilziladan jabr ko'rgan Chilini qayta oyoqqa turg'izish jarayoni 3-4 yilgacha cho'zilib ketishi mumkin. Richter o'lchov bo'yicha 8.8 balni tashkil qilgan kuchli zilzila qurbonlari soni rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 800 kishini tashkil qilgan. Tabiiy ofatdan ko'rilgan zarar miqdori 30 milliard dollar atrofida ekani aytilmoqda. Albatta, Michel Bachelet mamlakatni qayta tiklash uchun Chilining yordam so'rab xalqaro moliya tashkilotlariga murojaat qilishini ehtimoldan soqit qilmadi. Mamlakat moliya vaziri Filippo Laran o'z navbatida qayta qurish ishlarini moliyalashtirish uchun boshqa imkoniyatlarni ham o'rganib chiqayotganini bildirdi. 7 mart kuni o'tkaziladigan parlament saylovi arafasida Iroq poytaxti Bag'doddagi saylov uchastkalarida sodir etilgan portlashlarda hukumat kuchlarining kamida 7 askari nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, bugun Iroqda muddatidan avval ovoz berish jarayoni boshlangan. Ushbu jarayonda asosan 7 mart kungi saylov xavfsizligini ta'minlovchi harbiylar va politsiya xodimlari ishtirok etmoqdalar. Bag'dod markazidagi saylov uchastkalaridan birida harbiylar va politsiya xodimlari ovoz berayotgan mahalla xudkush shaxs tomonidan portlash sodir etilgan. Yana bir saylov uchastkasi oldida ro'y bergan portlashda tinch aholi vakillaridan 5 kishi nobud bo'lgan. Kuzatuvchilar fikricha, saylov arafasida mamlakat bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami ortishi mumkin. Ayni paytda mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin viloyatda 30ga yaqin jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan yo'q qilindi. Rasmiylarning bildirishicha, Mohmand viloyatining Chamarkand hududida ro'y bergan to'qnashuvlarda shuningdek bir askar nobud bo'lgan, 4 nafari tan jarohati olgan. Bundan 2 kun muqaddam Pokiston xavfsizlik kuchlari 2 yil davom etgan janglardan so'ng Bajor viloyatining Al-Qoida va Tolib jangarilaridan tozalangani xususida bayonot tarqatgan edi. Ayni paytda Pokiston qo'shinlari Qohat shahrida bir hafta davomida olib borilgan amaliyotlar oqibatida 38 jangari o'ldirilgani va 18 nafari qo'lga olinganini e'lon qildi. Aziz tinglovchi, endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondan O'zbekistonga narkotik moddalar olib kirish paytida O'zbekiston fuqarosi xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan. Bu haqda Xo'jandagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Kontrabandachi Tojikiston tomonidan Sirdaryo orqali rezina balonida O'zbekiston tomoniga suzib o'tgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Davlat chegara xizmati mulozimlari birgalikda o'tkazgan tadbir paytida kontrabandachi qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan shaxs O'zbekistonning Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida istiqomat qilar ekan. Uning narsalari tintuv qilinganda 5 kg ko'knori, 2,5 kg nasha va fenazepam hamda fenobarbital kabi psixotrop dorilar musodara qilingan. Biroq Tojikiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Sud viloyat boshqarmasi mulozimlari chegarada hech qanday voqea yuz bermaganligini aytishmoqda.
Törtüncü mart, payshanba, yangiliklari bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi. Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: O'zbekistonlik militsiya kapitani BMTdan yordam so'ramoqda. O'zbekiston milliy kutubxonasi binosi buzilmoqda. Erkin mikrofon mavzulari: Abduvalo otaning hisob kitobi haqida, O'zbekiston mustaqilligini ko'ra olmayotganlar haqida, Buxoroli Sherzod Rossiya pasportini olgani haqida, qo'shimcha gaz solig'i to'g'risida erkin mikrofon eshittirishi doirasida tinglovchilarimizning o'zlari hikoya qiladi. Hozirgina olingan xabarga qaraganda, O'zbekistonning Farg'ona viloyati va Qirg'izistonning Botken viloyati o'rtasidagi qadamjoydagi Airbus chegara maskanida o'zbekistonlik fuqaro halok bo'ldi. Bu haqda Qadamjoy tumanida yashovchi Murod, o'zini Murod deb tanishtirgan yigit Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga xabar qildi. Murodning xabarini Ozodlik muxbirlari tekshirib ko'rdi. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati raisining boshlig'ining o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tasdiqladi. Turusbekovga ko'ra, demak, 4 mart tushdan keyin Qadamjoy tumani hududida Qirg'izistonning Airbus chegara maskanidan o'tib borayotgan yengil avtomashina qirg'izistonlik chegarachilarning to'xtatish to'g'risidagi buyrug'iga bo'ysunmagan va shundan so'ng chegarachilar o't ochgan. Cho'lponbek Turusbekov bu voqeaga bog'liq ravishda Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati rahbariyati tomonidan maxsus komissiya tuzilgani, ular voqea yuz bergan joyda tekshiruv surishtiruv ishlari olib borayotgani to'g'risida xabar qildi. Demak, Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning aytishicha, komissiya o'z ishini yakunlaganidan so'ng bu voqea to'g'risida bir xulosa chiqariladi. Mana endi boshqa mavzularga o'tamiz. 4-mart kuni dunyodagi 100 dan ziyod mamlakatda xalqaro kitob kuni nishonlandi. Ana shunday bir paytda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonaning Mustaqillik maydoni yonida joylashgan binosiga buldozer solindi. Bundan 7 yil muqaddam o'zining asosiy binosini O'zbekiston Oliy Majlisi Senati qurilishi uchun bo'shatib bergan kutubxonaning nodir kitoblari turli joylarga taqsimlab tashlangan edi. O'shandan beri va'da qilingan yangi kutubxona binosiga yolchimagan Navoiy kutubxonasi kitoblari endi yana sarson bo'ladigan bo'ldi, chunki muvaqqat kutubxonaning joyi ham kimlargadir kerak bo'lib qolganga o'xshaydi. Mavzuni voqeani Sadriddin o'rgandi.
Tarixiy, ilmiy va badiiy salohiyati bilan nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda eng yirik va nufuzli hisoblanmish Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli Milliy kutubxona xazinasidagi nodir kitoblar yana sarson sargardonlik qismatiga ro'paro bo'ldi. 2003-yilgacha bu kutubxona Mustaqillik maydonidagi 3 qavatli o'z binosiga ega edi, biroq Oliy Majlis Senati uchun quriladigan bino aynan kutubxona turgan joydan tanlandi. O'shanda kutubxona zudlik bilan Toshkent viloyatining sobiq hokimiyati binosiga va Mustaqillik maydoni yonidagi sobiq KGB binosiga ko'chirilgan edi. O'tgan 7 yil mobaynida Toshkentda garchi qanchadan qancha osmonlopar binolar, savdo markazlari, yo'llar va ko'priklar qurilgan bo'lsa-da, biroq hukumat va'da qilgan Milliy kutubxonaga poydevor toshi ham qo'yilmadi. Bugun esa Navoiy kutubxonasi kitoblari 3-chi va 4-chi joylarga taqsimlab tashlanmoqda. Kitoblar endi qayerga ko'chirilyapti deb so'radik Mustaqillik maydoni yonida joylashgan kutubxona mudirasi Malika Matmurodovadan.
Qatortolda ATS bor ekan-ku.
ATS? Aha.
O'sha binoni 4-chi qavatiga ko'chyapti. U yerga faqat hozircha jurnallarim, gazetalarimiz bilan chet el adabiyotlari fondi ketdi. Boshqa kitoblarimiz hali bu yerda, bu asosiy mana bu 5-etasi qavatda bor. Hali ular ketgani yo'q. Ular u yoqqa bormaydi.
Xo'sh, qolgan kitoblar qayerga ko'chiriladi deb so'raymiz Malika Matmurodovadan.
Ular hali aniq emas, lekin ular to'g'risida hali ma'lumot bo'lgani yo'q. Faqat hozircha biz o'sha qo'shimcha qurilgan ikkita bino, binomizning ikki tomoniga qo'shimcha qurilgan bino yo'lga tushar ekan. O'shaning uchun uni buzdilar. O'sha yangi bino quriladi-da, o'sha joyga yangi biron nima ketar ekan-da. Binomiz bor, ama texnikka bo'lim degan, texnikka degan ko'chdi-yu kutubxona. U Mavlonovada, Irigasi institutining yonida, Irigasi institutining yotoqxonasini qaytadan bizga ta'minlab berdi-yu.
Xo'sh, endi nechta joyga taqsimlanib ketdi kutubxona?
Hozircha 3-ta joyda. Endi yana bitta joyi o'sha, 4-chi joyi o'sha joy.
Deydi Malika Matmurodova. Uning aytishicha, kitoblarni saqlash uchun talab qilinadigan sharoit hozircha hech qayerda yo'q.
Yo'q, hech qayerda yo'q. Nima qilamiz endi? Yangi bino hozir moslashtirib quladigan bino qurilmoqchi o'sha, binoga anchagina narsalarimiz sig'adi endi. Agar rejadagi qilinayotgan ishlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha siz aytgandek zamonaviy tipda quriladi-da. Endi siz aytgandek hozirgi davrdan ancha bo'l yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa.
Yangi kutubxona qurilyaptimi, katta kutubxona? Shunaqa reja bormi?
Shunaqa reja mana bu menimcha hozir aytishayotgani bu yechalli xalqaro simpozimlar va Milliy kutubxona deb quriladi degan bo'lyapti, shu gap bo'lyapti.
Toshkentlik o'qituvchi Shavkat Badalovning aytishicha, bir qism kitoblar podvallarga ko'chirilgan.
Aloqa kollejini podvalga ko'chirilibdi biblioteka. Hamma o'sha hozirgi texnik kitoblar o'sha qilib ko'chiyotganmish. Badiiy kitoblar o'zi ilgari ko'chirilib bo'lingan ekan. Endi aytiladiki, taxminan 1 yil 2 yilgacha biblioteka o'z faoliyatini to'xtatar ekan. Hozir u yerda saqlashga hech qanaqa sharoit yo'q deydi. Endi portal bo'lganda aytdim, podval baribir.
Kutubxonaning kitob saqlash bo'limi mudirasi Farida Nosirovaning aytishicha, kutubxonada shunday nodir kitoblar borki, u nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo va dunyo tarixidir.
Navoiyning hamma asarlari bor, Hamsasi yo Farhod Shirin, hamma asarlari to'mli nimalari bor.
Eskilari ham bormi deb eski nashr etilganlar?
Ha, eski nashr etilganlari ham bor. Ali arab alifbosi, lotin alifbosi degilari ham bor. Lekin ko'pini biz nodir nashrlar bo'lmagan ham topshirganmiz.
Opa, sizni fikringizcha, mana mutaxassis ekansiz, kitob saqlash bo'limida ishlar ekansiz, hozirgi sharoit shu kitobni shu nima deydi, normalni saqlashga bir imkoniyat, sharoit yaratib beradimi, yo'qmi? Siz nima?
Normal saqlash uchun sharoit kerak.
Baribir.
Unchalik yo'q. Biz yigitda yaxshi bino bo'lsa qani edi, endi hammamiz bir joyda bo'lib qani edi? Yaxshi bo'lardi.
Toshkentlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, O'zbekistonning qurilish potensiali juda baland, biroq negadir kutubxona qurilishi qolib ketmoqda.
Navoiy kutubxonasini bugungi ahvoli deymizmi, ko'cha-ko'ch, necha yillardan beri sarson, bugungi Navoiy kutubxonasi uch joyda joylashgan, bir Mustaqillik maydonida, Xorazm ko'chasida bosh korpusi, yana qayerdadir texnika adabiyotlari, mana geologiya vazirligida bugun buzilish 4-chi kun ekan, 4-chi, 5-chi kun bino bir tomondan buzilyapti, ikkinchi tomondan haligi adabiyotlar ko'chirilyapti. Yana afsuslanarli joyi shundaki, mana shu joyga bir necha kundan beri, даже bir qancha vaqtdan buyon Toshkentda bir fason magazin qurilarmish, falon magazin qurilarmish, u magazin falonchiniki bo'larmish degan ovoza yuribdi. Endi shamol bo'lmasa daraxt uch qimirlamaydi. Agar O'zbekiston prezidenti mana shu narsadan to'la xabardor bo'lsa, kutubxonaga bunday munosabatga u kishi bardosh berolmaydi. Man oz-moz bilgan odam sifatida insof bilan, diyonat bilan to'la vijdon bilan aytaman, agar bugungi Navoiy kutubxonasining ahvolidan prezident xabardor bo'lsa, Navoiy kutubxonasining bugungi taqdiri butunlay boshqacha bo'ladi. Man bunga to'la aminman.
Sharof Ubaydullayev fikricha, Navoiy kutubxonasining bugungi ahvolini prezident e'tiboriga yetkazishi mumkin bo'lgan 3 ta manba bor. Bular O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi va Prezident Maslahatchisi. Biroq, dedi Sharof Ubaydullayev, bu uch manbaning birortasi ham bu muammoni yetkazishga qodir emas.
Endi mana shunday paytda juda ham afsus qilasizki, prezidentimiz, men bugun gapirayapman, ochiq gap, u kishini endi ozodlikda eshitishga ham vaqti yo'q. Navoiy kutubxonasiga tabiiy kishi bormaydi, bora olmaydi. Endi Xudodan so'rayman, prezidentimiz bir ozodlikda eshitib qolsa, ovozasidan boshqa joyda gapiradigan manba bo'lmasa, davlat maslahatchisiga o'xshagan bir haligi muloyim odamlar hamma yoqda prezidentga chiroyli qilib ko'rsataman deb O'zbekistonda go'rga tiqayotgan bo'lsa, butun ahvol mana shu darajaga borishiga ana shunaqa ayrim odamlargina prezident bilan xalq o'rtasida, madaniyat o'rtasida ko'prik bo'lishi burchi ekanligi, vijdoniy xizmat vazifasi ekanligini allaqachon esdan chiqargan muloyim odamlarni o'ylaymanki mehnatini samarasi qo'shtirnoq ichida. Shuning uchun Navoiy kutubxonasiga bugun buldozerlar tushgan ekan, juda ko'pgina shu buldozerlarga tushishiga sabab bo'lgan odamlar ko'zini ochish kerak. Bu vaqtlar, bu dunyolar, bu charxpalaklar tezgina o'tib ketadi. Ertaga mana shu Navoiy kutubxonasiga o'xshab haligi dur gavharlarimizni sochilib yotganligini juda ko'p gap so'zlarga aylanib ketishi mumkin. Fason magazinlar esa hamma joyda o'ziga joy topadi. Ularga bunchalik jon kuydirmaslik kerak.
Alisher Navoiy esa uzoq asrlar osha bizga go'yoki mana bu bayti bilan xitob qilayotganday bo'ladi. Navosiz ulusning navobaxshi bo'l, Navoiy yomon bo'lsa, sen yaxshi bo'l.
Rahmat Sadriddin, aziz tinglovchi, tinglaganingizga shuni qo'shimcha qilib qo'ymoqchimanki, Alisher Navoiy nomidagi kutubxona 1870-yilda Toshkentda jamoat kutubxonasi sifatida tashkil qilingan edi. Kutubxonaning ilk fondi 2200 tagina kitobni tashkil etgan. 1948-yilda kutubxonaga Alisher Navoiy nomi berildi va o'sha yili Toshkent markazida qurilgan 3 qavatli binoga ko'chib o'tdi. 2002-yilda bu kutubxonaga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona maqomi berildi. 2003-yilda bu kutubxona binosi buzilib, o'rniga Oliy Majlis Senat qurildi va kutubxona fondi turli joylarga bo'lib tashlandi. Bu yil Alisher Navoiy nomidagi bu kutubxona tashkil etilganiga 110 yil to'ladi. Senatga o'z joyini bo'shatib bergan 110 yoshli kutubxona esa hanuzgacha uysiz qolmoqda. Yana bir gap, demak 2010-yilning 4-marti dunyoning 100dan ziyod mamlakatida Jahon kitob kuni sifatida nishonlandi. Jahon kitob kuni kitob va kitobxonlik tashviq qilinadigan kundir. Shu kunda siz aziz tinglovchi ham farzandlaringiz qancha va qanday kitoblar o'qiyotgani to'g'risida bir o'ylab qo'yarsiz. O'zi umuman kitob o'qiyaptimi? O'zbekning bolasi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikning erkin mikrofonini ochamiz. Erkin mikrofonga toshkentlik keksa tinglovchilarimizdan biri telefon qilib, sovet davrida pensiyaga chiqqanlar yoki ish stajining katta qismi sovet davriga to'g'ri kelganlarning pensiyalarini mustaqillik davrida qayta hisoblashda adolatsizlikka yo'l qo'yilgani to'g'risida kuyinib gapirdi.
Men Toshkentdan 79 yoshli pensioner Abdulatov bo'laman. O'zbekiston pensiya tizimida yo'l qo'ygan xatolar, adolatsizlik, nohaqlik to'g'risida gapirmoqchi edim.
Marhamat
qiling. 1992 yil sentyabr oyida Farmonga bilan Sovet davridagi oyliklari ish haqi bilan pensiya tayinlangan fuqarolarning pensiyasini keyingi yillarda, ya'ni mustaqillik davrida tayinlangan pensiyaga tenglashtirish maqsadida tuzatish koeffitsienti kiritildi. Buning uchun 73 yildagi oylik ish haqi 20ga, keyingi yillardagi pasaytirib 90ga, 90 yilning 12-2ga, 91 yilning 8-ga ko'paytirib o'rtacha oylik ish haqini topgan bo'lib, bundan pensiya miqdori aniqlandi. Bunda chalasavod mansabdorlar tomonidan pasaytirib yuborilgan koeffitsientlar pensiya miqdorini kamayib ketishga sabab bo'ldi. Bu turli yillardagi tayinlangan pensiyalarni tenglashtirmasdan o'rtada katta farqni yuzaga chiqardi. Sovet davridagi eng yuqori pensiya oladiganlar mustaqillik davridagi eng yuqori pensiyaning 70-75% oladigan bo'lishdi.
Yoshi 79ga chiqqan Abduvali otaning nutqidan keltirgan raqamlaridan muammoni puxta o'rgangani ko'rinib turibdi. Tinglayotganingiz erkin mikrofon eshittirishining formati mavzuga chuqur kirishga imkon bermasligi sababli otaning gapini uzishga majbur bo'ldik. Lekin bu mavzuga keyingi eshittirishlarimizda alohida qaytamiz. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlardan yana biri Xorazmdan. U o'zini Qadamboy deb tanishtirdi. Qadamboyning fikricha, chet ellarda O'zbekiston mustaqilligini, uning yutuqlarini ko'ra olmayotganlar bor. Mana Qadamboyning aytganlari.
Men o'zim Qozog'istonda bo'ldim. Ishonasiz, Gonkonggacha ham borib kelgan odammanman. Ko'rdim, faqat o'sha yutni sog'ini bersiz, baribir. Bular bo'ladi, boshqasi ham bo'lmas. Rossiyadan ham ishlab ishlab keldim, Qozog'istonga ham ishladim 2-3 yil. Baribir o'zingizga yetmasgan. Yerga borasiz, bunaqa, bunaqa, ish qilib tashvish ko'p. O'sha, mana shu yerda to'g'ri, hozir bu yerda ish kam, to'g'ri. Men unga ishonaman, ko'ryapman, ham arzon ish bu yerda boshqa yerga. O'zga yurtni bilmas, hukumatda tarzatgandek bog'i bilan bachasidan o'z yurtini tikon yaxshi deydi.
Hozir siz Xorazmdamisiz?
Men Xorazmdaman hozir. Yaqinda yana Rossiyaga boraman, undan keyin yana sizlar Pragaga ketgan bo'lishim mumkin.
Hayotimiz yaxshi deyapsiz. Shu haqda gapiring.
Bizning hayot yaxshi, mana uyda tushamiz, ramiz, bizga nima kerak? Non kerak. To'g'risida. Yoq kerak. Choy kerak, suv kerak. Mana shu narsalar, masalan, mustaqil bo'lgan paytimiz undan bo'lmasdi. Rossiya ajrab chiqqan paytimizda, to'g'risida aka, yashadik, ko'rdik, qiyinchilik edi. Mana hozir un, masalan, 1 yil bo'ldi, narxi o'zgarmay turibdi. Yog'ni ham narxi 3000ga chiqadi, hozir 2700ga tushib qoldi. Shunisiga yo'q deydi o'sha patronishim asla. Yaxshi. Faqat qimirlash kerak, ishlash kerak, ekish kerak. Qo'shimcha tamarka berib ko'tdimi, o'sha bitta oydanni boqadi, 3 ta odamni boqadi.
Xorazmdan Qadamboy edi. Qadamboy chet ellarda O'zbekiston mustaqilligini, uning yutuqlarini ko'ra olmayotganlar bor deb turgan bir paytda uning vatandoshi Buxorolik Sherzod erkin mikrofonga Moskvadan qo'ng'iroq qildi. Sherzod O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadagi og'ir turmushi to'g'risida hikoya boshladi. Gap orasida Rossiya pasportini olganini ham aytib qoldi. Sherzodni shu mavzuda gapga soldik.
Rossiyaning fuqaroligini olib.
To'g'ri, oldi.
Shuni boisini tushuntirib bering menga.
Sababi nima? Sababi men yoshman, hozir nimam kuchim kelgan, men yurtim uchun bir ish qilmoqchi edim. Yurtim uchun o'sha yerda turib qilmoqchi edim. Harakat qildim, o'qidim, o'sha bo'ldim, yordam qilaman deb chiqsangiz, bir hech qanaqa bir nima yo'qda. O'zbek, men O'zbekiston aytaman o'zbek. O'zbekiston bitta odam bo'lmasa orqangizda, men hech kim sizga qaramaygan ham dar nima yo'qligi. Hech nima ham qilmaydi deb o'qiganiz, qayerga ham o'qib keling, farqi yo'q ekanda. Pulingiz bo'lmasa, odamingiz bo'lmasa, orqangizda kimingiz bo'lmasa, hech nima bo'lib qolar ekansiz-da.
Demak, shuning uchun siz Rossiya fuqaroligiga o'tishga qaror qildingiz-a?
O'tishga qaror qildim, lekin O'zbekistonni bir soni ham unutganim yo'q.
Qachon oldingiz Rossiya pasportini?
Bir yildan oshib qoldi, 1 yil 8 oy bo'lib qoldi.
Rossiya pasportini olishingizga qancha vaqt ketdi?
2.5 yilcha.
Rossiya pasportini olgan o'zbekistonliklar ko'pmi?
Mana hozir kechayotgan yoshlarimiz asosan, masalan 90-yillar, 88, 89 shunaqa nimalarini qarindoshlarimizda, o'rtalarimizda bor, nimalarimiz yig'ilsamiz, ko'pchilik aytadi, borgim nimam yo'qda. Bunisi aqlli, kuchli bo'ldi. Universitetlarni ham bitirgan, yo'q, bitirmay 2-3 kursdan qilsak kelgan bo'ldim. Hammasi olish niyati.
Ma'lumotingiz qanaqa?
Ma'lumotim shu oliy ma'lumotni tiklalama O'zbekistonda. Bu yerda hozir shu yil men o'qishga kirdim, 1-kurs. Xudo xolisa tugataman deyman.
Rossiya pasportini olgan Buxorolik Sherzod bilan gaplashdik. Erkin mikrofon eshitirishga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bilan o'tkazganimiz suhbatlarni tinglayapsiz. Toshkent viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi Rahimjon akaning aytishicha, 2007-2008 yillarda tuman gaz ta'minoti idorasi aholidan gaz hisoblagichda qayd etilganidan tashqari qo'shimcha haq olishga uringan. O'z haqini tanimagan ko'pchilik o'sha noqonuniy talabni bajarishga majbur bo'lgan edi. Tinglovchimizdan so'radik.
Bu o'tgan yilgi gap, bu yil nima bo'lyapti?
Bu yil yaqinda yana shunday holat bo'pti. Mahallamizdagi bir yigit kelib menga shunaqa. Aytdimki, murojaat qilinglar yana. U murojaatda tuman hokimi muvoniga, hokimiga xat bilan murojaat qilingan.
Xo'p.
U xatni ko'rganlari bor bizda.
Javob nima bo'ldi?
Hech qanaqa e'tiborsizlik. O'sha xat bilan bizga undan tashqari yana bir 6 ta, oyoq ostida yo 8 ta shaxs inson huquqlari bo'yicha bir tashkilotimiz bor. Rashidova degan nimaga? Unga murojaat qildik.
Sayyora Rashidovani aytyapsizmi?
O'shanga olib borib tashab kelingan. Shaxsan o'zim olib borib tashab kelganman. Chora ko'riladi, biz sizlarga javob beramiz degan. Undan keyin 4 marotaba aytilik, men 3 marotaba degan kechirasiz. 3 marotaba telefon orqali men o'sha hattoki ularni yozib olgan joyim bor, qo'limda qog'oz, qaysi kuni, qay paytda, soat nechida telefon qilganlarim. Mana shunaqa gaplar endi. Murojaat qilsangiz, haydaga hech qanaqa chora ko'rish masalasi. Xususan demoqchimanki, inson huquqlari umuman o'lda jo'lda qolib ketyapti shamasi.
Tamam. Jon aka, qayerda bo'lyapti bu gaplar?
Bu Zangiota tumanida.
Zangiota tumani qaysi qishloq?
O'rtaovul qishlog'ini Yoshlik mahallasida.
Erkin mikrofonga kechadan buyon qo'ng'iroq qilganlarning barchasiga minnatdorchilik bildiramiz. Kechadan beri qo'ng'iroq qilganlarning barchasi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ba'zilar javob bermadi. Javob berganlarning ko'pchiligi aytgan gaplar hozir tinglaydiganingizga o'xshash mavzularda bo'lgani uchun ularni eshitirishga qo'ymadik. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Davom etamiz O'zbekiston yangiliklari bilan tanishtirishda. Toshkent viloyat Parkent tuman ichki ishlari bo'limi tergov bo'linmasi boshlig'i, sobiq boshlig'i, militsiya kapitani Hayitali Iglamov Birlashgan Millatlar tashkilotidan yordam so'ramoqda. Iglamovning yaqinlariga ko'ra, pora olish ayblovi bilan 24 kundan beri qamoqda saqlanayotgan Hayitaliga nisbatan hibsga olish paytida qiynoq qo'llanilgan. Militsiya kapitani Iglamov tergov jarayonida ham unga qiynoqqa tutishlardan xavotir bildiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
24 kundan buyon Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangoritda davolanayotgan militsiya kapitani 39 yoshli Hayitali Iglamov advokati orqali Birlashgan Millatlar tashkilotidan yordam so'raydi. O'zbekiston huquq-tartibot tizimidagi mavjud vaziyatdan yaxshi xabardor bo'lgan sobiq tergovchi Hayitali Iglamov tergov jarayonida o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilishidan xavotir bildirib, xalqaro tashkilotdan ko'mak so'raydi. 5 oydan buyon Parkent tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasiga rahbarlik qilib kelayotgan militsiya kapitani 39 yoshli Hayitali Iglamov joriy yilning 10-fevral kuni ish kabinetida pora olish ayblovi bilan hibsga olinadi. Hayitalining otasi Ma'murjon Iglamovga ko'ra, prokuratura xodimlari o'g'lini hibsga olish payti o'lasi qilib urib kaltaklashgani oqibatida uning qovurg'alari singan, bosh miyasi jarohat yegan.
Kabinetida urib maydalab olib ketadi-da, ikkita qovurg'a sinadi, boshi yoriladi, ko'zlari ko'karib ko'kraklari orqalarida hammasida ko'kargi xato haliya bor. Sizdan ketish darajasigacha yuradi. 4-5 kishi kelib yuradi.
Bular hammasi prokuraturadan bo'lishganmi?
Obl prokuraturadan kelgan.
Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi militsiya kapitani Hayitali Iglamovning hibsga olinganini tasdiqladi. Biroq unga qo'yilgan ayblovlar borasida to'xtalishni istamadi. Toshkent viloyat prokuraturasidan esa bu borada biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha militsiya kapitani Hayitali Iglamov 150,000 ya'ni taxminan 70 AQSh dollarini pora sifatida olishda ayblanyapti. Hayitalining yaqinlariga ko'ra, pora berish sahnasi uyushtirilgan bo'lib, u soxta jinoiy ishda ayblanyapti. Ma'murjon Iglamovning iddaosicha, o'g'li Parkent tumani sobiq hokimi Abduqohir Azamatovning kirdikorlarini fosh qilishga urinayotgandi va aynan ushbu sobiq amaldorining halovatini buzgani uchun Hayitalining boshiga shukurgiliklar tushgan deb hisoblaydi Ma'murjon Iglamov.
Sobiq tuman hokimini tergovini olib borayotgan bo'lgan payt, o'sha paytda.
Tergovchi Hayitali aka bo'lganlar.
Ha, tergovni olib borgan. Menga bir oz bir hafta, 2 hafta oldin bir gapi gapirdi. Nimani tergov qildim? Tuman hokimini 4 soat tergov qildim. Odamlardan mana bu yerli birlashib bo'lishayotgan paytda fermerlarda haligi kvitansiya bor pul to'laganligi haqida. Lekin bu yerda daromad qilmagan, daftar ham yo'q, kirim daftar ham yo'q, hech qanday kvitansiya yo'q, pul ham yo'q deb shunaqa degandim menga. Azamatov qahor hokim o'ti. O'g'li esimda ishlar ekan, podpolkovnik ekan, 10 yildan beri ishlar ekan, Azamatov Sherali. Mashinaning ishi.
Militsiya kapitani Iglamov bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan ezgulik jamiyati Hayitali Iglamovni hibsga olish payti bir qator qonunbuzarliklar sodir etilgani, unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Harbiy prokuraturadan izoh berishni so'raydi. Ezgulik faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, agar Hayitali Iglamov jinoyatchi bo'lgan taqdirda ham unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lishga prokuratura xodimlarining haqqi yo'q edi.
O'sha Parkent tumani ichki ishlar bo'limini tergov bo'linmasi boshlig'i Hayitali o'sha o'ziga xos bir korrupsiyani qurboni bo'lgan. Albatta, hozir bizni qo'limizda haligi tibbiy ma'lumotnomalar, doktor zaklyuzhenialari, hamma nimalari, dokumentlari bor. Ota-onalarining aytishicha uni hozir ahvoli ichidan bir oylik qon ketish holati bo'lyapti. Endi albatta tergov organlarida, militsiyada yoki bo'lmasa bu boshqa surishtiruv organlarida bunaqangi hodisalar tez-tez uchraydi, ya'ni o'sha adolatga xizmat qilayotgan, mahalliga qarshi kurashayotgan organ xodimlarini shunaqangaligi provokatsiyalar bilan qo'lga olish holatlari juda ham ko'p. Ish hujjatlaridan ko'rinishicha, tibbiy xulosalardan ko'rinishicha, ayblov mohiyatidan ko'rinishicha o'sha Iglamovning ota-onalari Iglam tomon haq. Chunki har qanday vaziyatda ham, hatto poraxo'r bo'lgan vaziyatda ham unga nisbatan kuch ishlatilishi o'sha siyosiy va fuqarolik to'g'risidagi xalqaro pakt yoki bo'lmasa o'sha qiynoqlarga qarshi kurash konvensiyalarini talablari buzilishi kerak emas.
O'zbekistonda tergov jarayonlarida qiynoqlar qo'llanilishi ko'pchilikka ma'lum. O'ziga nisbatan jinoiy ish ochilgach, militsiya kapitani Shuhrat Murodov ham qiynoqqa tutilishdan qochib mamlakatni tashlab ketgandi. Bu haqda uning o'zi o'sha paytda ozodlikka ma'lum qilgandi.
O'zbekistondan ketishimga sabab, agar meni turmaga olib tiqadigan bo'lsa, men turmadan tirik chiqmas edim. Chunki ularning qo'lidan hamma narsa keladi. O'shaning uchun borki, men o'zimni, oilamni muhofaza qilish uchun O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldim.
Shuhrat Murodovdan tashqari Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i qollablikda ayblangan polkovnik Alisher Sharipov, Toshkent shahri Yunusobod tumani Ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati boshlig'i Shukrullo Parekov, Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubovlar ham O'zbekistondan qochib Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasining vakolatxonasiga murojaat qilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotidan ko'mak kutayotgan Haytali Iglamov advokatsiz qolgan. Iglamovning yaqinlariga ko'ra, advokatga nisbatan huquq tartibot idoralari tomonidan do'q bo'psa bo'lgach, u Haytali Iglamovni himoya qilishdan voz kechgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondan boshlaymiz mintaqa yangiliklarini. Bu mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi 2009-yilda onalar o'limi yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv natijalarini e'lon qildi. Natijalarga qaraganda 2009-yilda tug'ruq paytida 97 ona hayotdan ko'z yumgan. Mutaxassislar vafot etgan 97 onaning 27 nafarini o'limdan saqlab qolish mumkin edi degan xulosaga kelishgan mavzuni Sherzod Yusuf yoritadi.
Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda parlament deputatlaridan iborat komissiya a'zolari 2009-yil tug'ruq paytida ko'z yumgan 97 onaning 27 nafarini o'limdan saqlab qolish mumkin edi degan xulosaga kelgan. Ayni paytda 97 ona o'limi yuzasidan mahkama jarayonlari boshlangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri Marat Mambetovning aytishicha, ushbu tekshiruv natijalariga asosan respublika bo'yicha 6 bosh shifokor va onalar o'limi sodir bo'lgan tug'ruqxona rahbarlari ishdan bo'shatilishi kerak edi. Biroq onalar o'limi yuzasidan shifokorlarga hayfsan e'lon qilish bilangina cheklangan. Mamlakatda shifokorlar yetishmaydi. Asosan akusher ginekologlar juda kam. Masalan, poytaxt Bishkek kasalxonasining shifokorlar bilan ta'minlanishi 62%ni, qolgan hududlarda esa bundan ham oz, 50-40%ni tashkil etadi. Talashda shifokorlar bilan ta'minlanish 28%nigina tuzadi, dedi Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri. Onalarning tug'ruq paytida vafot etishi O'shnorin va Chuy viloyatida hamda Bishkekda ko'p uchramoqda. Ayni paytda onalar o'limi yuzasidan 97 tekshiruvdan 32-tasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, sud jarayoni ketmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistonning ayrim tumanlarida 1 yoki 2 nafargina ginekolog ishlamoqda. Masalan, O'sh viloyatiga qarashli Oloy tumanida bironta ham ginekolog yo'q. Mutaxassislar Qirg'izistonda so'nggi paytlarda bolalarning tug'ma kasallik bilan tug'ilish hollari ham ko'payayotganini aytishmoqda. Ona va bolani himoya qilish milliy markazi direktori Qamchibek Uzoqbayevning aytishicha, bunga asosan homilador ayollarning homilaning ilk oylarida shifokorlarga murojaat qilmasligi sabab bo'lmoqda. Uzoqbayev Qirg'izistonda shuningdek bolalar shifokorlari ham yetishmasligini aytadi. Keyingi paytlarda yoshlarimiz bolalar shifokorligi bo'yicha mutaxassisliklarni egallamay qo'ydi. Go'daklarning salomatligiga ixtisoslashgan neonatolog degan mutaxassislik esdan chiqib boryapti. Bugungi kunda bu mutaxassislik bo'yicha shifokorlarimizning soni 0.03%ni tuzayapti, dedi Qamchibek Uzoqov. Bishkekdagi gematologiya markazi direktori Abduhalil Raimjonov onalar va bolalar o'limini ozaytirish mumkinligini aytadi. Men Botkenga borganda ko'rdim. 2-1 tug'ishganning farzandlari turmush quraverar ekan. Bolalarni har qanday kamchilik bilan tug'ilishiga yagona sabab mana shu. Qolaversa, bu inson nasliga to'g'ri kelmaydigan ish ham. Oila qurish bo'yicha markazlar, qishloq kengashlari bu masalalar bilan ishlamay nima qilyapti? Onalar va bolalarning eng ahamiyatli va xavfli dardi bu kamqonlikdir. Shu sababli mamlakatning barcha tug'ruqxonalarida reanimatsiya bo'limlarini laboratoriya gemostazi bilan ta'minlash kerak, dedi Abduhalil Raimjanov. Unga ko'ra, Moskvada homilador ayol qon topshirish markaziga kelib, 1 litrgacha avtoplazmasini topshiradi. Bu qon -25-30 gradusda saqlanadi. O'sha ayolga tug'ruq paytida qon kerak bo'lib qolsa, tezlikda o'sha olingan qon quyilib, ona o'limining oldi olinadi. Mutaxassislarning aytishicha, Qirg'iziston qon quyish markazining eng dolzarb muammosi ham donor qonining yetishmasligidir. Aynan qon yetishmasligi ham tug'ruq paytida ko'p qon yo'qotgan onalarning o'limiga sabab bo'lmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Mana bu xabar esa Qirg'izistondan 4-mart kuni olindi. O'zbekistonning Farg'ona viloyati hamda Qirg'izistonning Botken viloyati o'rtasidagi chegarada fojia yuz berdi. O'zbekistonlik qirg'iz chegarachisi bir o'zbekistonlik qirg'izistonlik chegarachi o'qidan halok bo'ldi. Qirg'izistonning Qadamjoy tumanida o'zbekistonlik fuqaro qirg'iz chegarachisi uzgan o'qdan halok bo'ldi. Bu haqdagi xabarni Murod ismli o'zbekistonlik Qirg'izistonlik Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga yetkazdi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov ham Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda tasdiqladi. Uning aytishicha, 4-mart kuni tushdan keyin Ayirbas chegara postida Qirg'iziston tomonidan O'zbekiston tomonga o'tib ketayotgan yengil avtomashina qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan to'xtatilgan. To'xtatishga buyruq berilgan. Chegara buzuvchilar buyruqqa itoat etmay harakatni davom ettirganlaridan so'ng ularga qarata avtomatdan o't ochilgan. Natijada mashina ichidagi o'zbekistonlik fuqaro halok bo'lgan. Cho'lponbek Turusbekov so'zlariga ko'ra, bu holat bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan va komissiya sodir bo'lgan voqeani voqea joyida o'rganmoqda. Hozircha o'zbekistonlik fuqaroning ismi oshkor etilganicha yo'q.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Mintaqa mamlakatlari yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Navbat Tojikistonga. Bu mamlakat Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, 28 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida 3,640,399 kishi ovoz bergan. Mazkur idora tomonidan 1-mart kuni e'lon qilingan saylov natijalariga ko'ra, iqtidordagi Tojikiston Xalq Demokratik partiyasi 71,69% ovoz to'plagan. Iqtidordagi hukumat rasmiylari parlamentga saylovlar shaffof, demokratik va adolatli o'tganini ta'kidlayotgan bir paytda Tojikiston sotsial-demokratik va Islom uyg'onish hamda kommunistik kabi partiyalar saylov natijalaridan norozi bo'lmoqda. Ular haqiqatni suv yuziga chiqarish yo'lida barcha imkoniyatlarni ishga solishlari borasida ogohlantirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri 2-mart kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bera turib, jurnalistlarga soxta ovoz berish varaqchalarini namoyish qildi.
Daxolati maqomati davlati ba raft intixobot. Ba joy intixob kunandagon ovoz dodan va imzo namudani a'zoi uchastka. Roh nadodani noziron va hatto a'zoi uchastka intixoboti baravandi shumoridani ovozho.
Biz tomonidan saylov chog'ida juda ko'plab qonunbuzarliklar qaydga olindi. Saylovni o'tkazish paytida hukumat rasmiylarining aralashuvi, saylovchilar nomidan saylov uchastkasi a'zolarining ovoz berishi, mahalliy kuzatuvchilarning saylov uchastkalariga kiritilmagani shular jumlasidandir. Shuningdek, ovozlarni sanash jarayonida ham shunday qonunbuzarliklar kuzatildi. Masalan, saylovga umuman daxli bo'lmagan shaxslarning byulletenlar tashlangan qutini saylov uchastkasidan tashqariga olib ketishi, bitta saylov uchastkasida ikki xil protokol yozilishi kabilardir. Ovozlarni sanashda mahalliy kuzatuvchilar zaldan quvilgani, ba'zi joylarda kaltaklangani fikrimiz dalildir. Xullas, 28 fevral kuni saylov noxolis o'tdi. Der ekan, Islom uyg'onish partiyasi raisi Kabiri, o'z partiyasi Markaziy saylov komissiyasi mas'ullaridan ovozlar qayta sanalishini va qonunga xiyonat qilgan kishilarga jazo berilishini talab qilajagini ma'lum qildi. Aks holda Islom uyg'onish partiyasi adolat tantanasi xalq omonatini himoyalash yo'lida barcha qonuniy imkoniyatlarni ishga solishga majburdir, dedi muxolifatdagi partiya rasmiysi Muhiddin Kabiri. 3-mart kuni esa Muhiddin Kabiri ommaviy axborot vositalari orqali hukumatga qilgan murojaatida Islom uyg'onish partiyasi Tojikiston jamoatchilik kengashini tark etganini ma'lum qilgan. Shu o'rinda eslatib o'tish lozimki, saylovlarning rasmiy natijalariga ko'ra Islom uyg'onish partiyasi 7.7% ovoz olgan. Bu esa parlamentda mazkur partiya 2 o'ringa ega bo'ldi degani. Tojikistondagi yana bir muxolif partiya, Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi, o'ziga tegishli 50% ga yaqin ovozlar qalbakilashtirilganini ma'lum qilgan. Markaziy saylov komissiyasi rasmiy natijalariga ko'ra, mazkur partiya 0.174% ovoz to'plagan. Ya'ni sotsial-demokratlar 5%lik to'siqdan o'tmay qolgani uchun parlamentga kirish huquqidan mahrum bo'ldi. Mazkur partiya lideri Rahmatullo Zoirov Markaziy saylov komissiyasining bu natijalari qalbakilashtirilganini ta'kidlab, bu yilgi siyosiy tadbir faqat bir shaxs manfaatlariga xizmat qilganini aytib o'tdi. Sotsial-demokratlar rahbari Zoirov saylov natijalarini umuman tan olmasligini ma'lum qildi.
Uchastka 450 nafar odam ishtirok qildas, lekin bay Hizbi Xalqi Demokratiya 900 ovoz doda shudas. In mazmuni on rodoratki, on byulleten ho dar asosi dasti jami yoki griftin pura dar asosi taqrib ba manfaati Hizbi Xalqi Demokratiya yoki nomzatoy on vorid karda shudas.
Masalan, bir saylov uchastkasida bor yo'g'i 450 nafar saylovchi qatnashgan, ammo o'sha uchastkada ovozlar sanalganda taxminan 900 kishi Tojikiston Xalq Demokratik partiyasiga ovoz bergani ma'lum bo'ldi. Bu byulletenlar ayrim guruhlar tomonidan qalbaki tarzda Xalq Demokratik partiyasi manfaatiga qutiga tashlanganini anglatadi, dedi Rahmatullo Zoirov. Muxolif partiya rasmiysi prezident Imomali Rahmon saylovlarning shaffof, adolatli va demokratik o'tishini va'da qilganini eslatib o'tar ekan, bu qonunbuzarliklar davlat rahbari va'dasidan so'ng yuz berayotgani uyatli ekanini aytdi. Rahmatullo Zoirov saylov natijalari ustidan Tojikiston Oliy sudiga ariza hozirlaganini bildirdi. 3 mart kuni saylovgacha va undan keyin fuqarolar tomonidan kelgan shikoyatlarni o'rgangan Tojikiston Oliy sudi Sotsial-demokratik partiyadan bu mazmundagi ariza qaytga olinmaganini bildirgan. Aslida Oliy sud raisi Nusratullo Abdulloyev shu kungacha saylovlar bilan bog'liq fuqarolardan tushgan 35 ta ariza ko'rib chiqilganini ma'lum qildi. Tojikistondagi parlament saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot kuzatuvchilari rahbari Artis Pabriks 1 mart kungi matbuot anjumanida parlament saylovlarini tanqid qilgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot rasmiysiga ko'ra, parlament saylovi tinch vaziyatda o'tgan esa-da, u ko'p jihatlari bilan xalqaro me'yorlar talablariga javob bermagan. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Tojikistondagi elchixonasi kecha 3 mart kuni tarqatgan bayonotida bu mamlakat parlament saylovlarida qonunbuzarlik, hujjatlarni qalbakilashtirish holatlari kuzatilganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Mana bu esa O'zbekistonga oid xabar. 4 mart kuni dunyo jamoatchiligi xalqaro kitob kunini nishonlayotgan bir paytda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonaning Mustaqillik maydoni yonida joylashgan binosiga buldozer solindi. Bundan 7 yil muqaddam o'zining asosiy binosini O'zbekiston Oliy Majlisi Senati qurilishi uchun bo'shatib bergan kutubxonaning nodir kitoblari turli joylarga taqsimlab tashlangan edi. O'shandan beri va'da qilingan yangi kutubxona binosiga yolchimagan Navoiy kutubxonasi kitoblari endi yana sarson bo'ladigan bo'ldi, chunki muvaqqat kutubxonaning joyi ham kimlargadir kerak bo'lib qolganga o'xshaydi. Bu mavzuni hamkasbim Sadriddin batafsil o'rgandi va Sadriddin tayyorlagan kattagina maqolani keyingi soatdagi eshittirishimizda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hozircha esa mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston Adliya vazirligi so'nggi 1 yil ichida ro'yxatga yangi tashkil etilayotgan ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga olishdan bosh tortib kelmoqda. Bu haqda jurnalistlar Qirg'iziston Media vakilligi institutiga shikoyat qilmoqda. Media vakillik institutiga jo'natilgan arizalarda yozilishicha, Adliya vazirligi nafaqat siyosiy, ijtimoiy, balki ko'ngilochar gazetalarni ham ro'yxatga olmayapti. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Jurnalist Janibek Janzoqning aytishicha, Qirg'iziston Adliya vazirligi 6 oydan beri u tashkil etmoqchi bo'lgan yangi gazetani ro'yxatga olishni paysalga solib kelmoqda. Uning fikricha, Adliya vazirligida avj olgan korrupsiya mana shunday vaziyatning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.
Men bularning ministrligida qayrilib ko'rdim, gazeta orqali. Bularning ministrining murdun baltaga ishlaydigan so'z qo'llanish kerak.
Men Adliya vaziriga ham murojaat qildim, biroq bu vazirning burniga xoda yetmadi. Ekan. Hukumat tuzilmalari xalq manfaati uchun ishlashi kerak. Adliya vazirligi xodimlari esa faqat o'z manfaati uchun ishlamoqda. Bu vazirlikdagi korrupsiya darajasini tekshirish kerak, dedi Janibek Januzoq. Qirg'iziston Adliya vazirligi nafaqat yangi tashkil etilayotgan mahalliy nashrlarni, balki Rossiya ommaviy axborot vositalarining Bishkekdagi vakolatxonalarini ham ro'yxatdan o'tkazmay kelayotir. Masalan, Moskovskiy Komsomolis Qirg'iziston gazetasining bosh muharriri Ulug'bek Boboqulov ham deyarli bir yildan beri Rossiya nashrlaridan birini Qirg'izistonda ro'yxatdan o'tkaza olmayotgani, Adliya vazirligi xodimlari bu nashrni ro'yxatga olish prezident kotibiyati tomonidan taqiqlangani haqida katta maqola yozib, uni internet orqali yoyinlagan. Biroq Qirg'iziston prezidenti kotibiyati vakili Sulton Jumag'ulov jurnalistning bu iddaolariga raddiya bildirgan.
Ani adliya ministrligi qattaqda negizi. Ana bizde misol uchun anday masala turgan joyi yo'q, hozir kimni qattiq kimni olib qo'yish kerak degan. Men birinchi bo'lib aytamda.
Nashrlarni adliya vazirligi ro'yxatga oladi. Prezident kotibiyati o'z oldiga u yoki bu nashrlarni ro'yxatga olmaslik to'g'risida buyruq berish maqsadini qo'ymagan. Men bu gapni birinchi marta eshitayapman, dedi Sulton Jumag'ulov. Qirg'iziston media vakili Ahmad Alagushovning aytishicha, Adliya vazirligi so'nggi bir yil ichida haqiqatan ham yangi tashkil etilgan ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga olishni turli bahonalarni ro'kach qilib ortga surib kelmoqda. Ahmad Alagushov buni siyosat bilan bog'laydi.
Түшүнбөксүз болот атат да. Анткени бул окуя баягы шайлоо убагында башталганда. Андай биз эле ошол бул саясат жагында жатат деп ойлогонбуз да.
Жүрөк түшүнөрсүз бир вазият жүзөгө келген. Нашрларны ройхатка алыш президенттик шайлоо арафасында токтотулган эди. Ошондо биз буну саясат менен баглап, яны мухалифат нашрларынын пайда болушу алдын алыш аракети сыфатында баалаган эдик. Азыр хам мана şu саясат давам эттирилипти, деди Ахмат Алагушев. Кыргызстан Адлия вазирлиги эсе бу барада расмий мунасабат билдирмейапти ва журналистлардын мазкур муаммо юзасынан берген саволларын жоопсуз калдырмакта. Элмурат, Азатлык радиосу, Бишкек.
Багын келечегде жүртүмүздү Өзбекстанды бир жакшы бир элчиси, эки бир консул болуш ниетим бар, жок эмес.
Балки ташкы иштер вазири боларсыз.
Я, эмне унга кана, ун үчүн анча билимли болуш керек. Унча анча билимли болуш керек.
Xudo berganda sizga savlatni, gavdani necha kilo tortasiz? Toshingiz necha endi?
155 kilo kalla pocha bilan kami bor so'rayveras aka.
Endi birov aytadiki, Shukurlaxon yaxshi qiziqchi-yu, lekin dedi, agar uni gavdasi bo'lmaganida bunaqa zo'r qiziqchi bo'lmasdi degan bir gapni aytishadi-da.
Yana o'sha Allohning bergan anaqasi ne'matimi ham. Og'zim bo'lib zahar bo'lib yurganidan ko'ra domba bo'lib ochilib-sochilib yurgan yaxshi.
Shukurlaxon endi bir narsa aytib bering endi kichkinagina xamir uchidan patir.
Endi hozir uyda o'qiyapti, ikkita eshik ochilib bergan oilalar ham bor-da. G'aflatda o'qiydigan, kechib ketgan bilmaydigan. Eshik ochilib ikkita o'g'ri kirib, uylarning bor-boringni yig'ishtirib bir chekka qo'yib tursa, endi hozir uyg'onib qopdi, ko'rib qopdi. Har ikkita o'g'ri ham darrov yer xotin qulog'ini boylab qo'ygan. Bular guvoh bo'lib qoldi deb bir-biriga qarab o'ldiramiz deb ayolga qarab, san guvoh bo'lding, san hammasini ko'rding, sani o'ldiramiz oxiri gapi. Otin nima desa ayram sharbat kerak. Mana otim Jamila o'ldir, to'rach, o'ldir. Jamila mana otim. O'g'ri ham voy mana onam mo'ti Jamila. Voy man seni o'ldira olmayman. Yashaysan deb yerini oldi, aylanib o'tib yerga qarab. Sen amarasani ko'rding, seni to'chmay o'ldiraman, xotiring tirik qoladi. Chunki meni onam mo'ti Jamila. U yashaydi, seni oxiri gapi. Otin nima desa yerga ham qaratir akara. O'zimning otim Shukrullayu, lekin yoshligimda Jamila deb chaqirishardirmish.
O'zbekning 10 pudli qiziqchisi Shukrullayka bilan suhbatni Chodir Xayol radio jurnali doirasida tinglashingiz mumkin. Bu o'sha suhbatdan parcha edi bu Ozodlik radiosi. Xalqaro hayot yangiliklari. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyadagi Yukos shirkatining yopilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqa boshladi. Yukos sobiq rahbarlari va aktsiyadorlari Rossiya hukumatini siyosiy motivlar bilan yirik neft shirkatini sindirganlikda ayblamoqdalar. Yopilgan shirkat vakillari rasmiy Moskvadan salkam 100 milliard dollar tovon puli to'lashni talab qilmoqda. Bu Yevropa mahkamasining 50 yillik tarixida biron bir davlatdan talab qilinayotgan eng yirik tovon pulidir.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi o'z tarixidagi yirik ishlardan biri, ya'ni Rossiyada qachonlardir qudratli bo'lgan Yukos shirkatining yopilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqa boshladi. Sobiq Yukos shirkati vakillari Rossiya hukumatini siyosiy motivlar bilan yirik neft shirkatini sindirganlikda ayblab, rasmiy Moskvadan oz emas, ko'p emas 98 milliard dollar tovon puli to'lashni talab qilmoqdalar. O'tmishda Rossiyaning eng qudratli shirkatlaridan biri hisoblangan Yukos 2006-yilda singanini e'lon e'lon qilgan. Bunga esa shirkatning bir necha milliard dollar miqdorida soliq to'lamaganlikda ayblangani va Yukos asoschisi Mixail Xodorkovskiyning qamalishi sabab bo'lgan. To'lamachilik va soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblangan Yukosning sobiq rahbari Mixail Xodorkovskiy ayni paytda 8 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Xodorkovskiy tarafdorlari Yukos sobiq rahbarining qamalishi va yirik shirkatning yopilishi ortida siyosiy motivlar turganini ta'kidlab kelmoqdalar. 4-fevral kuni boshlangan mahkama jarayoniga ishonchsizlik bilan qarovchilar ham yo'q emas va ular fikricha Yukosning bir necha yil avval yo'q bo'lib ketganligi tufayli Yevropa sudiga shikoyat qilganlar shirkatning sinishi ortidan ko'rilgan zararlarni qoplatishda muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Biroq boshqalar esa o'tmishda ham Rossiyaga qarshi hukm chiqargan Strasburgdagi Yevropa mahkamasining bu gal ham Moskvani jazolashdan o'zini tiymasligini aytmoqdalar. Sobiq Yukosning vitse-prezidenti, hozirda Londonda istiqomat qiluvchi Aleksandr Temerkaga ko'ra, Yukos shikoyat arizasining Yevropa mahkamasi tomonidan qabul qilinishining o'ziyoq yaxshi alomatdir.
Уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска. И безусловно, то, что будет рассматривать Европейский суд по правам человека.
Страсбург mahkamasi ushbu ishni ko'rib chiqilishi maqsadga muvofiq bo'ladi degan qarorni allaqachon qabul qilib bo'ldi. Shak shubhasiz, izohlari bo'yicha Yevropa sudi Yukosga nisbatan qabul qilingan qonun va unga bo'lgan bosim ortida siyosiy motivlar turgani borasida bildirilayotgan tashvishlarni ko'rib chiqadi, dedi Aleksandr Temerko. Yevropa sudi shuningdek Yukos va uning rahbari Xodorkovskiy ustidan olib borilgan mahkamadagi qonunbuzarchiliklar yuzasidan sobiq shirkat vakillari topshirgan shikoyat arizasini ham ko'rib chiqadi. Yevropa sudi qarorlari Yevropa kengashiga a'zo barcha davlat, jumladan Rossiya uchun ham majburiydir. Agar rasmiy Moskva aybdor deb topilgudek bo'lsa, tayinlangan tovon pulini to'lashga majbur bo'ladi. 2007-yilda oktyabr oyida esa Yevropa sudi Xodorkovskiyning hamkori Platon Lebedev shikoyat arizasini ko'rib chiqib, ayblanuvchining haq-huquqlari buzilgan deb topgan hamda Rossiyadan Menatep banki sobiq raisiga 10 ming yevro tovon puli to'lash va qayd etilgan qonunbuzarchilikni bartaraf etishni talab qilgan edi.
Xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Navbat Afg'onistonga. Bu mamlakat bo'ylab Umid deb atalayotgan yangi harbiy amaliyot boshlanishi borasida xabar berilgan kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili mamlakatda harbiy strategiyaga ko'p e'tibor berilayotganini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchan.
Afg'on va NATO rasmiylari yaqin kunlarda boshlanadigan Umid nomli harbiy amaliyot uchun minglab kishi afg'on va chet ellik harbiylarning tayyorgarlik ko'rayotganliklarini ta'kidladilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi va NATO so'zchilari panshanba kuni poytaxt Kobulda bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, mazkur amaliyot mamlakatning nobarqaror hududlarida yo'lga tashlanishi borasida xabar berdilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi 18 oygacha davom etadigan ushbu amaliyotni kuni kecha Helmand viloyatining Morja tumanida yo'lga tashlangan amaliyot davomi ekanini tilga oldi.
Amaliyot Umid bari 18 maho qalon guzari shuda. Bu amaliyot tamomi Afg'oniston as.
Janob Azimi mazkur amaliyot Afg'onistonning qaysi hududlarida yo'lga qo'yilishi hamda amaliyotda ishtirok etadigan chet ellik va afg'on harbiylari soni haqida ma'lumot bermadi. Ammo NATO kuchlarining Afg'onistondagi matbuot vakili Erik Trembli amaliyot Afg'onistonning janubiy mintaqalari ayniqsa Helmand va Qandahor viloyatlarida yo'lga tashlanadi dedi. Umid nomli ulkan harbiy amaliyotning boshlang'ich bosqichi sanalgan Morja amaliyoti kuni kecha o'z poyoniga yetib, mazkur tumanlar jangari toliblardan tozalangan. Erik Trembliga ko'ra, Morja tumanida qayta qurish ishlari amalga oshirilib, aholiga yordam ko'rsatiladi. Amaliyotning harbiy bosqichi o'z poyoniga yetib, ko'zlangan maqsadlar nazorat ostiga olingan. Endi biz amaliyotning ikkinchi bosqichi, davlatchilik va qayta qurishga boshlaymiz. Faqat Nodali janubida kichik bir mintaqani muxoliflar tomonidan ko'milgan minalardan tozalanishi kerak. Mamlakat bo'ylab keng qamrovli harbiy amaliyotlar yo'lga tashlanilishi borasida gapiriladigan bir paytda BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Kai Aide xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistonda harbiy strategiyaga ko'proq urg'u berib kelganini tanqid etdi. Qay oyda panjshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan muloqoti chog'ida faqat harbiy yo'llar orqali Afg'onistonda muvaffaqiyatga erishib bo'lmasligini alohida ta'kidladi.
I have warned and I warn again.
Men oldin ham ogohlantirganman va yana bir marta ham Afg'onistonda strategiyani harbiylashtirish borasida ogohlantiraman. Birinchidan, harbiy faoliyatlarga urg'u berish darhaqiqat uzoq muddatli ehtiyojlarga e'tibor qaratish o'rnida yaqin maqsadlarga erishish ko'zlanadi. Ikkinchidan, keng qamrovli milliy bir reja evazida bir necha viloyat maqsad qilib olinadi va shuningdek qobiliyatlarni oshirish bo'yicha mavjud muammolarni ko'paytiradi. Janob Oyde o'z so'zlari davomida ayrim hollarda Afg'onistonga mustaqil bir mamlakat sifatida yondashilmaydi dedi. Unga ko'ra ushbu masala chet ellik harbiylarining Afg'oniston ichki ishlariga aralashishlari uchun zamin yaratadi. BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili o'zining Afg'oniston bo'yicha 2 yillik ma'muriyati so'ngida ushbu so'zlarni tilga olmoqda. Koy ayda 2 haftadan so'ng Afg'onistonni tark etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eshitirishimizning birinchi soati yakuniga yetmoqda. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.